Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dan ini Awani 745. Saksikan tajuk utama untuk malam ini. Isu kalimah Allah, agung titah kerajaan, harmonikan keadaan. Jadikan Malaysia lebih kental, tiga dasar negara akan diperkenalkan. Scammer online, pemilik akaun kedai perlu dikenakan hukuman berat. Dan selepas lebih dua dekad, Zlatan Ibrahimovic akhirnya undur diri. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Ia dikhawatiri menjadi polemik berlarutan dan boleh menjejaskan perpaduan nasional dan kesejahteraan negara jika tidak diselesaikan segera.
Sri Paduka bertitah sebarang polemik yang berhubung kait dengan agama jika gagal ditangani dengan segera adalah umpama sumbu yang akhirnya bakal menyalakan api permusuhan antara kaum.
Polemik penggunaan kalimah Allah bukan merupakan perdebatan berhubung terminologi dan linguistik. Ianya berhubung isu akidah umat Islam dan sebarang kekeliruan akan hanya mengundang musibah. Kerajaan beta hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan institusi yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu yang lain sebagai Ketua Agama Islam.
Yang di-Pertuan Agong bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2023 di Istana Negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Isnin. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah bertitah dalam berhadapan dengan isu sensitif sedemikian. Semua pihak sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, tertib dan disulami dengan semangat toleransi yang tinggi. Pada 17 Mei lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan memaklumkan jemaah menteri telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan cadangan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan pandangan bahawa negara kini berada di landasan yang tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Al-Sultan Abdullah bertitah ia dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi negara yang semakin meningkat dan mampan dengan kadar keluaran dalam negara kasar melonjak sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023.
Mengambil kira cabaran ekonomi global termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dan krisis geopolitik yang membawa kesan pada kos sara hidup rakyat. Kerajaan beta hendaklah menumpukan pada pelaksanaan projek pembangunan yang beri kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam Belanjawan Madani 2023. Agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Beta berkeyakinan usaha-usaha berterusan kerajaan beta dalam melaksanakan ikhtiar dan menerokai strategi baru yang berinovatif mampu memberikan kesan positif pada sosioekonomi rakyat beta.
Kerajaan tidak akan bertolak ansur atau membenarkan sistem beraja diperolok dan diganggu-gugat atas nama kebebasan di negara ini, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lantaran itu, beliau berkata kerajaan pastinya akan mempertahankan sistem beraja dengan memastikan tindakan yang setimpal diambil ke atas mana-mana pihak yang cuba mengancam institusi itu dan keluhuran perlembagaan.
Raja laksana pohon, kalau boleh izin patik tambah, dan Raja Permaisuri. Laksana pohon dan tentunya institusi-institusi ini mesti tersemat, dipelihara dengan baik. Dan kerajaan tidak akan bertolak ansur atau membenarkan sistem beraja diperolok dan diganggu-gugat atas nama kebebasan. Lantaran itu, kerajaan akan mempertahankan dengan memastikan tindakan yang setimpal diambil ke atas mana-mana pihak yang cuba mengancam sistem beraja dan keluruhan perlembagaan. Sesuai dengan bidalan Melayu bahawa biar patah dayung di tangan, dengan jari ku kayuh jua.
Seramai 839 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2023 sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul mendahului senarai penerima dengan dikurniakan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri.
Ia diikuti mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Ahli Dewan Negara Senator Datuk Seri Anifah Aman dan veteran politik Lim Kit Siang. Turut dikurniakan darjah kebesaran PSM ialah 25 individu lain termasuk Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abdul Rahman Sebli, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Batamadan, mantan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Muhammad Zawawi Saleh dan mantan Menteri Besar Kelantan Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Selain itu, pengarah bebas bukan eksekutif Sam Dabi Plantation Berhad, Datuk Seri Dr. Nik Norzul Tani N. Hassan Tani, komposer Datuk Seri Dr. Ahmad Khan Nawab Khan dan pengerusi Battersea Power Station Holding Company Limited, Datuk Jagannath Derek Steven Sababati. Turut menerima PSM ialah pengarah urusan kumpulan DRB Highcom Berhad, Datuk Seri Syed Faisal Albar Syed AR Albar, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petroleum Nasional Berhad Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz. Seterusnya, Panglima Tentera Laut Laksamana Datuk Abdul Rahman Ayub dan Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Seri Muhammad Ibi Rahmat. Tengku Muhammad Taufik bin Tengku
Aziz merupakan Presiden dan Ketua. Baik, Sosial Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang dijangka dibubarkan dalam 10 hari terakhir Jun ini. Ketua Menterinya Chow Kon Yeo berkata, pengumuman mengenai tarikh pembubaran itu akan dibuat selepas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK yang terakhir. Jelasnya, sehingga kini terdapat beberapa mesyuarat MMK yang akan dijalankan sebelum keputusan dibuat. Sekiranya tidak dibubarkan Jun ini, Dun Pulau Pinang terbubar secara automatik pada Julai depan. Ia selepas tempoh penggal akhir Dun Pulau Pinang tamat. Pulau Pinang antara 6 negeri yang bakal mengadakan pilihan raya negeri selain Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Pengerusi Barisan Nasional BN Kedah, Datuk Sri Matzir Khalid menjangkakan pembahagian kerusi antara BN bersama Pakatan Harapan PH melibatkan 36 Dewan Undangan Negeri Dun adalah hampir sama rata. Bagaimanapun jelas bekas Ahli Parlimen Padang Terap itu, parti penyandang bagi kerusi Dun yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-14 berkemungkinan besar akan dikekalkan.
Dia tidak juga perkataan kalau nak guna sama rata, maknanya kalau dah menang 2018, saya ingat yang tu tak payah runding. Kan? Cuma nak dirunding tu adalah nak dirunding untuk perkataan, kalau guna perkataan sama rata tu representasi lah. Siapa represent di tempat di kawasan itu? Representasi parti mana di situ? Kalau tidak, kalau boleh, awak separuh, kita separuh. Macam itulah lebih kurang. Kalau ada dua, bagilah. Kalau satu lebih kurang macam itulah.
Mahzir berkata demikian ketika ditemui media di Perdu pada Isnin. Terdahulu pengerusi PH Kedah, Dato' Mahfuz Omar berkata, rundingan akhir kini hanya melibatkan 4 kerusi atau sekitar 10% yang masih belum dimutamadkan. Menurutnya, rundingan membabitkan 32 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN telah pun disepakati atas semangat perpaduan.
Laporan akhir tragedi tanah runtuh Batang Kali akan diperoleh pada akhir Jun ini. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi, laporan itu akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum dimuktamadkan untuk semua pihak terlibat mengambil tindakan selanjutnya.
Jelasnya, dalam satu kenyataan, Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya JKR dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan berkaitan kini dalam peringkat penyediaan draf laporan akhir. Antara elemen yang diambil kira dalam penyiapan laporan ini adalah kerja-kerja ujian penyiasatan tanah di lapangan dan makmal serta penganalisaan data. Data dari ujian ini adalah penting untuk dianalisa bagi menentukan mekanisme kegagalan oleh pelbagai pakar termasuk dari aspek kejuruteraan geoteknik dan geologi. Nanta memaklumkan beliau memahami banyak pihak termasuk keluarga mangsa yang terjejas ingin mendapatkan laporan akhir tragedi berkenaan. Sehubungan itu, beliau memberi jaminan JKR melakukan usaha yang terbaik bagi melengkapkan laporan tersebut. Mangsa tragedi tanah runtuh itu baru-baru ini menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kelewatan hasil siasatan pihak berkuasa. Dalam kejadian pada 16 Disember 2022, seramai 31 mangsa terkorban manakala 61 terselamat dalam tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali.
Perhimpunan UN Habitat atau UNHA yang kedua membuka tirai hari ini di Kompleks Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Gigiri, Nairobi, Kenya. Perbincangan peringkat tertinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk isu perbandaran dan penempatan ini mengangkat tema mencapai matlamat pembangunan mampan atau SDG ketika dunia berdepan dengan krisis ini akan dihadiri lebih daripada 5,000 peserta dari 193 negara anggota. 5 perkara utama akan menjadi fokus dalam perhimpunan kali ini. Ianya adalah isu perumahan, perubahan iklim, pelaksanaan SDG di peringkat tempatan, krisis urbanisasi dan kewangan.
So we are looking at a number of resolutions that will be proposed and adopted by member states that can regulate and help provide guidance on 5 major topics. So we have identified 5 topics. One of them is affordable housing, then climate action, then urban crisis recovery, localization of SDGs. By localization we mean local action, and then finance and prosperity. We believe that these 5 areas are very important, and if we take necessary action within these 5 areas, it can help us rebuild the cities and the countries after all this crisis, and especially after COVID-19.
Selain daripada sesi dialog di peringkat tertinggi, perhimpunan ini turut menyaksikan sesi perbincangan di kalangan pakar perbandaran, ahli perniagaan serta pertubuhan bukan kerajaan dan kelompok belia. Ini merupakan perhimpunan pertama yang dianjurkan pasca pandemik COVID-19 dan akan berlangsung sehingga 9 Jun ini. Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Agong gusar, khuatir isu kalimah Allah berlarutan gugat perpaduan. Kerajaan bakal lancar dasar lebih kental ampuh depani cabaran dunia. Hari-hari ada sahaja kes scam, sampai bila nak berlarutan, apa penyelesaian? Dan separuh pertama musim selesai, JDT kekal di puncak, siapa mampu sekat? Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Ia dikhuatiri menjadi polemik berlarutan dan boleh menjejaskan perpaduan nasional dan kesejahteraan negara jika tidak diselesaikan segera.
Sri Paduka bertitah sebarang polemik yang berhubung kait dengan agama, jika gagal ditangani dengan segera, adalah umpama sumbu yang akhirnya bakal menyalakan api permusuhan antara kaum.
Polemik penggunaan kalimah Allah bukan merupakan perdebatan berhubung terminologi dan linguistik. Ianya berhubung isu akidah umat Islam, dan sebarang kekeliruan akan hanya mengundang musibah. Kerajaan beta hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan institusi yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu yang lain sebagai Ketua Agama Islam.
Yang di-Pertuan Agong bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2023 di Istana Negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Isnin. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah bertitah dalam berhadapan dengan isu sensitif sedemikian. Semua pihak sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, tertib dan disulami dengan semangat toleransi yang tinggi. Pada 17 Mei lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan memaklumkan jemaah menteri telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan cadangan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja.
Kerajaan bakal meluncurkan beberapa dasar negara yang lebih kental dan ampuh bagi mendepani cabaran dunia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata dasar itu merangkumi pelan perindustrian negara yang akan dilancarkan pada Ogos ini, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12 pada akhir September dan Belanjawan Madani kedua pada Oktober.
Dunia masih bergelut dengan adu kuasa dan peperangan. Kerancakan perdagangan ekonomi sejagat kian terbantut dan krisis iklim serta persekitaran berada di tahap genting. Arahkian yang dituntut adalah merangka dasar negara yang lebih kental dan ampuh. Insya Allah, pelan perindustrian negara akan diluncurkan pada bulan Ogos ini, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 pada akhir September dan Belanjawan Madani kedua pada bulan Oktober. Kesemuanya tatkala Tuanku masih bersemayam di atas singgasana negara. Dalam semua kerangka besar yang bakal diluncurkan akan menjadikan landasan tata kelola yang baik, telus dan bertanggungjawab.
Bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin mempersoalkan keputusan Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Hassan tidak berucap di Sidang Kemuncak Keselamatan Dialog Shangri-La di Singapura. Katanya amat penting untuk Malaysia merebut peluang menyuarakan pendirian di pentas dunia, memandangkan rantau Asia Pasifik kini berdepan dengan pelbagai isu yang seharusnya melibatkan suara Malaysia.
Tahun ini, Menteri Pertahanan kita hadir, Datuk Seri Utama Mohamed Hassan hadir, Mak Hassan hadir, tetapi dia telah memilih untuk tidak berucap. Saya telah dapat kepastian daripada penganjur bahawa memang slot ditawarkan kepada beliau untuk berucap. Beliau tidak mengambil slot tersebut. Beliau hanya terlibat dalam round table tertutup dan juga dalam sidang akhbar bersama dengan menteri-menteri pertahanan yang lain. Zaman dulu, saya cek Datuk Seri Shamuddin setiap kali pergi Shangri-La Dialog akan berucap. Even Mat Sabu pun berucap di Shangri-La Dialog. Itu yang
elephant
apa?
Elephant,
ucapan elephant-elephant tu di Shangri-La Dialog. I mean, kudos to Mat Sabu. Walaupun dengan keterbatasan bahasa Inggeris, he still put Malaysia punya pendirian. Tetapi kalau dalam persidangan macam ini pun kita tak nak cakap, saya rasa, something wrong.
Yeah.
Apa kono itu eh?
Perhimpunan UN Habitat kali kedua UNHA2 dibuka dengan seruan untuk pembangunan bandar lestari dan multilateralisme yang berkesan bagi mencipta bandar yang lebih baik, lestari dan tahan krisis. Zulfitri Yusof bersedia untuk memberikan laporan langsung dari Nairobi, Kenya.
Terima kasih rakan setugas di studio kami di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Saya masih lagi di Nairobi. Bandar bukanlah pusat kepada segala permasalahan. Naratif itu perlu diubah dan perlu ditukar. Itu yang ditegaskan oleh pengarah eksekutif UN Habitat, Datuk Seri Maimunah Sharif dalam upacara pembukaannya pada 11 pagi tadi di perhimpunan UN Habitat yang berlangsung buat kali kedua di Nairobi, Kenya bermula hari ini sehingga ke 9 Jun nanti. Menurut Datuk Seri Maimunah, beliau mengatakan bahawa sekiranya permasalahan ataupun bandar diuruskan dengan lebih baik dan juga penyelesaiannya dilebarkan atau diluaskan, bandar akan memberikan solusi yang terbaik kepada manusia secara keseluruhannya. Ini dapat dicapai menerusi kerjasama dan juga apa yang dikatakan dalam ucapan beliau, jika dirancang, dibina dan diuruskan dengan baik, bandar adalah penempatan manusia yang paling lestari dan juga merupakan jawapan kepada kecemasan iklim ataupun climate change yang berlaku pada hari ini. Perhimpunan UN Habitat dibuka secara rasminya pada hari ini di mana ianya dihadiri oleh Presiden Kenya sendiri, di mana dalam perhimpunan kali ini juga ahli-ahli anggota bertekad dan juga menyeru untuk pembangunan bandar lestari dan multilateralisme yang berkesan bagi mencipta bandar yang lebih baik, lestari dan juga tahan dengan krisis. Bercerita mengenai krisis, kita berdepan dengan krisis yang berganda. Justru tema kali ini yang diangkat dalam UN Habitat Assembly kali ini ialah bagaimana untuk mencapai matlamat SDG di ketika dunia berdepan dengan krisis yang berganda. Dalam aspek itu, saya berkesempatan menemubual Datuk Sri Maimunah sebelum ini, di mana beliau ada mengatakan bahawa kita cuma ada 7 tahun sahaja lagi untuk mencapai matlamat pembangunan mampan ataupun SDG. Dan adakah dengan krisis berganda dengan pandemik COVID-19, kita sudah berada ke hadapan dan di manakah arah kita dalam mencapai tujuan itu? Dengarkan sedikit temubual saya bersama dengan beliau yang akan disiarkan dalam agenda awan pada malam ini.
Telah pun membuat kajian dari dalam World Cities Report dan juga SDG 11 berkaitan dengan aspek perbandaran. Daripada kajian tersebut, kita mendapati bahawa kita telah, oleh kerana krisis-krisis tadi, kita telah ke belakang, bukan ke hadapan, ke belakang daripada mencapai matlamat pembangunan mampan ataupun 169 target SDG tadi. Kita telah ke belakang. Oleh itu, kita kena, saya selalu kata, turbo charge, nak accelerate. Apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil? Saya, pendapat saya ada 2. Pertama, climate adaptation. Kalau UN Habitat, memang kita mengeluarkan satu norma ataupun garis panduan, polisi, tools.
Perhimpunan UN Habitat kali ini dihadiri lebih 80 menteri dan juga timbalan menteri, khususnya berkaitan dengan perbandaran dan juga perumahan. Malah ia juga melibatkan 5,000 peserta dari seluruh dunia yang melibatkan pemegang taruh daripada pelbagai agensi dan juga terlibat yang terlibat sama dalam isu-isu dan juga hal-hal perbandaran. Dan pelbagai aktiviti yang disusun atur selain daripada peringkat ataupun dialog peringkat tertinggi yang berlangsung sebelah pagi tadi, di sebelah tengah hari dan juga sebelah petang nanti, ada lagi beberapa siri yang akan menjadi tumpuan. Antaranya ialah bagaimana dialog krisis alam sekitar atau climate change begitu mendekati kita, dan juga bagaimana itu diselesaikan, dan juga terdapat juga Urban Expo dan sebagainya, perincian dan juga maklumat lebih lanjut mengenai UN Habitat Assembly ini akan saya bawakan di seluruh platform kita di astroawani.com dan juga di Taluan 501. Saya mengucapkan terima kasih kepada Emirates kerana bekerjasama bersama dengan Astro Awani untuk memungkinkan liputan ini kepada anda langsung dari Nairobi, Kenya. Sekian sahaja.
Separuh pertama musim Liga Super telah berlalu dan seperti dijangkakan, JDT terus kekal di Persada. Dan JDT malah melakukannya dengan penuh bergaya apabila menang kesemua 13 perlawanan dengan hanya 1 gol dilepaskan.
Sehubungan itu, JDT mengutip 39 mata penuh bagi separuh pertama Liga. Dengan setakat ini, belum ada pasukan yang dilihat mampu mengekang kemarahan skuad Harimau Selatan itu. Skuad bimbingan Esteban Solari itu juga telah menjaringkan 51 gol dalam 13 perlawanan. Selangor dilihat sebagai pencabar paling hampir dengan JDT apabila berada pada kedudukan kedua Liga setakat ini. Selangor merekodkan 9 kemenangan dengan 1 seri dan 3 kekalahan. Seri Pahang yang kali pertama tewas di laman sendiri musim ini kepada KL City pula di kedudukan ketiga Liga dengan 25 mata. Kedah yang dilihat sebagai antara pencabar utama Liga pada awal musim melengkapkan 4 pasukan terbaik Liga setakat ini dengan juga mengutip 25 mata. Bagaimanapun, Sabah FC dan KL City yang masing-masing mengutip 24 dan 22 mata memberi asakan kepada Sri Pahang dan Kedah. Kelantan United, Kuching City FC serta Kelantan FC merupakan 3 pasukan terbawah Liga. Bintang JDT Fernando Forestieri mengungguli carta penjaring setakat ini dengan 14 gol, diikuti penyerang Selangor Aaron Duval yang telah menjaringkan 10 gol. Bintang sensasi JDT dan negara Arif Aiman pula menjadi pemain merekodkan jumlah asis terbanyak dengan 9, diikuti rakan sepasukan Faris Thierry dengan 7. Manakala penjaga gol Negeri Sembilan, Syed Izhan Azril, menjadi pemain yang dengan paling banyak menyelamatkan percubaan, iaitu 43. Masih berbaki 13 lagi perlawanan Liga. Tiada yang mustahil dalam bola sepak. Namun kemarahan JDT untuk merangkul kejuaraan Liga ke-10 berturut-turut dilihat seolah-olah sukar disekat. Persoalan paling utama ialah pasukan manakah yang mampu menyekat JDT selepas tiada satu pun yang mampu menewaskan mereka, termasuklah sekurang-kurangnya mengikat dengan keputusan seri pada aksi separuh pertama Liga musim ini. Perlawanan-perlawanan Liga Super boleh disaksikan secara langsung di saluran Astro Arena Bola, Arena Bola 2, Arena Bola 3 dan Astro Go. Teruskan menyokong Liga Bola Sepak Tempatan demi Liga kita.
Daripada Liga Tempatan, kita beralih ke perkembangan bola sepak luar negara. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic telah mengumumkan persaraannya daripada arena bola sepak pada usia 41 tahun. Pemain bola sepak berasal dari Sweden ini membuat pengumuman di Padang San Siro selepas perlawanan terakhir kelabnya di musim Serie A.
Ibrahimovic yang jelas penuh beremosi telah diraikan oleh peminat Milan dan kemudian diberikan penghormatan oleh rakan sepasukannya ketika dia meninggalkan Padang. Bekas penyerang Manchester United itu telah menghabiskan sebahagian besar musim ini dihimpit masalah kecederaan, bermain hanya 4 kali untuk Milan dan menjaringkan 1 gol dalam kekalahan 3-1 di Udinese pada Mac. Pada Julai tahun lalu, dia memperbaharui kontraknya untuk setahun lagi walaupun berdepan prospek pemulihan yang panjang daripada pembedahan lutut. Tidak lama selepas membantu Milan memenangi kejuaraan Serie A, dia telah menjalani prosedur pembedahan pada lutut kirinya yang disebabkan oleh kecederaan ligamen anterior cruciate sebelum ini. Seperti yang dijangkakan, itu bermakna tempoh rehat yang panjang dan Ibrahimovic tidak membuat penampilan pertamanya musim ini sehingga penghujung Februari.
Laporan selepas ini, skamer makin berleluasa. Rakyat gesa tindakan berat. Satu bentuk hukuman berat harus dikenakan ke atas pemilik akaun kedai yang menjadi penyumbang kepada berlakunya jenayah penipuan dalam talian. Pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, Dato' Ahmad Nordin Ismail berkata, tindakan itu mampu mengekang sindiket yang bijak mengambil kesempatan memerangkap dan memanipulasikan individu menjadi kedai akaun.
New account holder. Account-account yang mana digunakan sebagai new account. Account kalde. Mereka ini sepatutnya dijadikan satu kesalahan. Okey, bagi kami atau bagi saya lah. Kalaulah sekiranya semua account holder ini yang didapati menggunakan account dia untuk scam, satu hukuman berat patut diadakan supaya semua account holder ini menjaga account mereka sendiri dan tidak tertipu menjadikan account dia sebagai account holder. Itu salah satunya. Jadi apabila itu berlaku, sesiapa juga yang mau menggunakan account itu untuk menyalurkan duit akan berfikir 2 kali. Dan dengan tidak sengajanya ataupun secara tidak langsung, akaun-akaun tidak boleh digunakan lagi.
Menurut Ahmad Nordin, bebanan penguatkuasaan ke atas kesalahan itu tidak harus diletakkan kepada satu pihak sahaja. Sebaliknya, semua agensi perlu berganding bahu, termasuk daripada aspek mengumpul keterangan dan siasatan.
Di sebalik peringatan berkali-kali di pelbagai platform, kes penipuan dalam talian atau scam masih terus menghantui masyarakat. Pelbagai tindakan sudah diambil terhadap pelaku, namun masih ramai yang terpedaya dengan janji manis atau ancaman golongan scammer. Di mana silapnya apabila jenayah scammer ini menjadi-jadi.
Antara yang mahu hukuman keras dikenakan ke atas skamer, pembantu kedai makan Muhammad Rusdi Mustafa. Bagaimanapun, dia berpendapat tidak sewajarnya masyarakat menyalahkan pihak berkuasa ekoran peningkatan kes penipuan sedemikian. Tegasnya, orang ramai perlu menyalahkan diri sendiri jika menjadi mangsa penipuan kegiatan tersebut.
Kita kena jaga diri. Ha, macam tu. Ha, mana dah terkena tu nasib lah, rezeki dia. Tapi benda tu dia boleh elak. Apa sahaja dia tak boleh elak. Ha, betul lah.
Sebelum undang-undang tu dah.
Dah, kita dah tahu lah. Yeah. Salah. Kadang-kadang awak pun tak tahu apa awak pembeli awak. Dia ribu awak ada sikit imbuan awak nak. Dan kan bukan hak awak, awak tahu dah. Kalau dia sendiri buat pembelian tu, ya, kalau cerita pembelian kena macam-macam lah. Cerita pinjaman. Ya ke awak punya pinjaman? Tahu mana ya? Ha, ada tak awak punya pinjaman dapat imbuan?
Pandangan sama turut diberikan seorang juruteknik syarikat swasta R. Vedivelan yang meminta orang ramai lebih berhati-hati apabila menerima panggilan telefon yang meragukan.
Jangan ambil call lah. Yang scammer call dia jangan bagi apa tu detail-detail jangan bagi lah. Account number ke IC ke jangan bagi lah. Kalau dia orang tanya jangan bagi lah. Kalau nak pergi bank terus pergi bank. Dia orang kadang-kadang dia orang call dari bank kan. Jangan ambil. Terus pergi bank. Jangan terus pergi bank cakap dengan dia. Kalau dia orang call itu bagi detail-detail jangan bagi.
Seorang pengusaha restoran Rahmah Mustafa pula menggesa kerajaan mengenakan hukuman lebih berat terhadap pelaku penipuan berkenaan. Di sebalik itu, tegasnya penerima panggilan skamer perlu berani mempersoalkan tindakan pelaku terbabit.
Benda ni atas kita je. Atas kita. Kalau kita ya. Macam Acik dah kena berapa kali, Acik tak peduli benda sebab kita tak ada guna benda tu. Acik tak ada beli barang hutang. Memang tak nak beli barang-barang hutang. Tak ada hutang. Tapi dia kata kita ada hutang. Kalau tak ada, polis dia kata. Panggil polis datang. Dia kata, panggil lah polis. Saya tak takut apa. Jadi lama-lama bila kita kena berani. Kita sebagai orang-orang, kita mana yang kena ni, kita kena berani. Sebab kita tak ada buat benda tu.
Landasan kereta api korbankan 300 nyawa Jumaat lalu kembali operasi. Laporannya selepas ini. Perkhidmatan kereta api di Balasore, Odisha kembali beroperasi pada awal pagi Isnin selepas hampir 300 orang terkorban dalam nahas pada Jumaat lalu. Pihak berkuasa melaporkan dua trek kereta api telah dibaiki bagi mengembalikan operasi laluan utama yang menghubungkan India Timur dan Selatan.
Menteri Perkhidmatan Rail India Ashwini Vaishnaw berkata kerja-kerja pembaikan landasan dijangka siap sepenuhnya pada pagi Rabu.
Tiga gari yang jatuh kini. टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है
Pengendali Perkhidmatan sebut memaklumkan siasatan masih dijalankan untuk mencari punca kejadian yang berkemungkinan disebabkan oleh infrastruktur yang sudah uzur. Pada Jumaat, kereta api Coromandel Express yang dalam perjalanan menuju ke Chennai bertembung dengan kereta api Yeshwanthpur Howrah Superfast sebelum satu daripada kereta api berkenaan melanggar kereta api kargo. Nahas itu meragut hampir 300 nyawa dan mencederakan setakat 1,200 yang lain. Tragedi itu telah mencetuskan persoalan mengenai piawaian keselamatan dan pembiayaan terhadap rangkaian Rail India. India mempunyai kira-kira 67,000 kilometer landasan kereta api dan mengendalikan 14,000 kereta api setiap hari yang dinaiki oleh lebih 16 juta penumpang.
Seterusnya, Tentera Laut Amerika Syarikat mendedahkan video yang menunjukkan kapal perang China menghampiri kapal mereka di Selat Taiwan. Ia berlaku ketika Tentera Laut Amerika dan Kanada menjalankan latihan ketenteraan di Selat Taiwan pada Sabtu. Pegawai-pegawai tentera Amerika menggambarkan pergerakan kapal perang China itu bertindak secara tidak selamat. Menurut kenyataan US Indo-Pacific Command, kapal China dilihat memintas ke hadapan kapal Amerika dan memaksanya untuk perlahan bagi mengelakkan pertembungan. Tentera China mengecam latihan ketenteraan oleh Amerika dan Kanada di Selat Taiwan yang dikatakan sengaja memprovokasi dan menimbulkan risiko. Kerajaan China mengiktiraf Taiwan sebagai sebahagian wilayahnya Manakala Taiwan pula mendakwa China tidak pernah memerintah pulau tersebut. Sebaliknya ditadbir sendiri secara bebas sejak 1949. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden pula berkata Amerika bersedia mempertahankan Taiwan sekiranya China menceroboh pulau berkenaan. Ketegangan antara Taiwan dan China semakin meningkat sejak beberapa tahun lepas, terutamanya berikutan lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika, Nancy Pelosi pada Ogos 2022.
Laporan itu mengakhiri sinar awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.